Aytganlarimizning asosiy nuqtasi shuki, bizning osmonda Arsha Aloning o'ng tomonida o'tirgan oliy ruhoniyimiz Iso bor. O'sha yerda u inson emas, Xudovand qurgan haqiqiy chodirda xizmat qiladi. Xonadoningizda Xudoning tinchligi bo'lsin, birodarlar. Bugungi suhbatimiz Xudoning o'ng qo'li haqida. Xudoning o'ng qo'li haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishdan oldin, muqaddas kalomdagi oliy ruhoniyimiz haqida bilib olsak. Oliy ruhoniyimiz haqida bilish uchun Ibroniylarga bo'lgan maktubning 7-bob 23-dan 28-chi oyatlargacha o'qib olsak. Oddiy ruhoniylarning soni ko'p edi, chunki o'lim ularning boqiy qolishlariga ma'nilik qilar edi. Ammo Iso boqiy qolganligi uchun o'tib ketmaydigan ruhoniylikka molikdir.
Shuning uchun Iso o'zi orqali Xudoga yaqinlashuvchilarga najot berishga butunlay qodir. U har doim barhayot bo'lib ularga shafoat qiladi. Chindan bizlarga xuddi Iso kabi oliy ruhoniy kerak. Muqaddas, aybsiz, nuqsonsiz, gunohkorlardan xoli osmondan yuqoriga ko'tarilgan. U boshqa oliy ruhoniylar kabi har kun oldin o'z gunohlari uchun, keyin xalqning gunohlari uchun qurbonlik keltirishi kerak emas. Chunki o'zini o'zi qurbon qilganda buni bir martada qilib bo'ldi. Bizlarga xuddi shunday ruhoniy kerak. Birinchi bo'lib ruhoniylikka tayinlangan Xorun qonun bo'yicha o'z vazifasini bajargan, hech qachon qurbonlik qilishni kanda qilmagan. Biroq gunohlarining muhtojligini qondirmagan. U o'zi gunohkor bo'lgani holda boshqalarni solih qila olmasdi.
Ammo bizning ruhoniyimiz Arsha Aloda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. U nima uchun Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi? Xudoning o'ng qo'lidan uning mislsiz qudrati chiqadi. Muqaddas kalomda Xudoning o'ng qo'li bilan bog'liq bir nechta haqiqatlar bor. Ana shu haqiqatlar Iso Masihda to'liq bajo keldi. Masih Xudoning najot beruvchi o'ng qo'lidir. Masih bizni tutib turadi. Chunki uning o'zi mening qo'limdan sizlarni hech kim tortib ola olmaydi degan. Bizni Xudoning muqaddasi tog'i tomon yetaklaydigan ham Masihdir. Uning qoni orqali biz va'da qilingan yerga kirib bora olamiz. Isoni tiriltirish bilan Xudovand o'zining qudratini ko'rsatdi. Shuning uchun ham biz umrimizning oxirigacha Xudoning o'ng tomonida o'tirgan zotni unutmasligimiz lozim.
Ibroniylar 8-bob 1-oyatda Xudo so'zi o'rniga Arshi Alo so'zi ishlatilgan. Grek tilida esa buni mega lasun deyishadi. Mega katta degan ma'noni anglatadi. Lozun esa buyukligi degan ma'noni bildiradi. Iso Masih bizning oliy ruhoniyimiz bo'lgani holda Xudoning o'ng tomonida o'tirib, inson qo'llari bilan qurilmagan samoviy ma'batda xizmat qiladi. Eski ahd davri o'tib ketdi. Endi Xudovand o'z qonunlarini bizning qalbimizga va ongimizga yozib qo'yadi. O'zining kimligini hammaga bildiradi va eng muhimi, gunohlarimizni boshqa esga keltirmaydi. Yangi ahd bilan birga Xudovand bizga yaxshiroq va'dalarni ham beradi. Bu va'dalar esa xuddi ha deyilganidek amalga oshadi. Xudoning xasi esa Rabbimiz Iso Masihdir. Bu haqida hali suhbatimizni davom ettiramiz. Biroq bugunga shuning o'zi yetarli. Azizlar, sizni Xudo haqidagi ma'lumotlar qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. Bizning saytimizdan ko'nglingiz to'lishiga aminmiz.